Salutare și bun venit la Telegram Talks. Subiectul discuției de astăzi este despre comunicare și PR. Invitata mea este Ludmila Gureu, manager partner la Cubo Communication și director de strategie. Salutare, bine ai venit!
Salutare, Dumitru, bine te-am găsit!
Am interacționat de mai multe ori pe subiecte de comunicare, Cubo Communications, și în momentul în care mă gândeam astăzi la întrebări, zic că stai un pic, dar ce înseamnă Cubo? Așa că hai să începem din capul locului. Ce înseamnă Cubo Communications?
Eu credeam că cu participarea la această discuție astăzi nu trebuiască să scoatem din casă absolut totul.
Pare rău, cred că în unele cazuri va trebui să ne referim și
ziceam
la detalii din casă.
Ziceam și ceva teasing, ca să zică secret, dar cubul provine de la cub. Cubul însemnând o formă geometrică, ceva foarte statornic, foarte sigur.
Ok, am înțeles. Voi vreți să fiți
da,
foarte statornici
laturi,
pe piață.
Patru laturi, fiecare latură reprezentând una din cele patru fondatoare ale Cubo Communications.
Așa, sunteți patru fondatoare.
Da.
Patru femei.
Patru femei.
Mama mia, dar cum se împac patru femei într-o afacere?
Excepțional de bine.
E posibil așa ceva?
Da, pentru că noi nu concurăm între noi, noi ne completăm. Fiecare este bună într-un domeniu specific anume și împreună ne completăm și creăm un puzzle complex frumos.
Ok, despre detalii discutăm un pic mai târziu. Spune-mi, te rog, cum e azi piața de comunicare și PR din Moldova? Eu am părăsit cumva zona asta de mai mult timp, am interacționat uneori cu ea. Atunci când am făcut-o era într-o fază rudimentară, PR-ul și comunicarea însemna hai să scriem un comunicat de presă. Și uite, azi la diferență de 7-8 ani vreau să știu, s-a schimbat ceva? Înseamnă PR și comunicarea azi în Moldova ceva mai mult sau a evoluat piața?
Astăzi pe piața noastră sunt sute de agenții de comunicare, dar la modul practic din agenții care au experiență, expertiză, echipe, capacitate, cunoștințe să presteze servicii profesioniste în domeniul comunicării le numeri pe degete. Piața este într-o continuă dezvoltare, piața de comunicare din Republica Moldova. Ceea ce se întâmplă astăzi la noi în state și în Europa se întâmpla în anii 50-60, în România în anii 90. Dar noi suntem produsul Uniunii Sovietice și în Uniunea Sovietică nu exista economie de piață, nu exista libertate de exprimare și toată comunicarea de fapt era propaganda. Așa? Și noi continuăm sau depunem eforturi constante să ieșim din această zonă. Ceea ce ține de diversificarea produselor de comunicare și a serviciilor, da, Republica Moldova se aliniază la trendurile internaționale. Dacă la nivel internațional contentul video este cel mai consumat tip de conținut la ziua de astăzi, păi și în Republica Moldova la fel. Și agențiile au început să presteze, să producă diferit tipuri de conținut video. Dacă înainte, la începuturile comunicării în Republica Moldova, cel mai cunoscut tip de conținut video era reportajul video de la evenimente, acum există o gamă extinsă de produse video și de conținut multimedia. Deci pe componenta de dezvoltare, diversificare de instrumente și platforme de comunicare am crescut destul de mult.
Da, am crescut și la partea de expertiză a profesioniștilor din domeniu, pentru că acest val de servicii, opțiuni pe care le au comanditarii, da, noi le-am importat, noi le-am văzut în altă parte. Profesioniștii din Moldova au crescut și ei în modul de a aborda lucrurile sau încă mai avem de muncă aici?
Educația este unul din elementele cheie sau una din acțiunile cheie care trebuie dezvoltate în contextul domeniului comunicării. Noi suntem o piață tânără, dinamică, dar încă destul de, cu puțină experiență comparativ cu piețele vecine. Este nevoie de o educație continuă, de o pregătire profesională continuă. a pieței și asta se poate realiza prin mai multe lucruri, în special prin crearea și consolidarea de comunități a specialiștilor și microcomunități. Aici vreau să menționez ceea ce face acum COR, da? Și Comunitatea Industriilor Creative este un bun început și apreciem enorm acest efort, dar este un început și trebuie continuat. Este nevoie de mai multe comunități care să adune oamenii pe microsegmente specifice împreună, să-i pună la aceeași masă, da? Și să învățăm unii de la alții. Deci este nevoie să creștem noi ca agenții și ca specialiști, dar este nevoie să crească și clienții. Pentru că ceea ce iese în final ca urmare a campaniilor de comunicare și a implementării proiectelor de comunicare se bazează pe un brief venit de la clienți și se bazează pe aprobările clienților, da? Și nu întotdeauna este ceea ce exact își dorește agenția să fie până într-un final. De asta întotdeauna spun că trebuie să învățăm
să creștem toți împreună.
Creștem toți împreună.
Eu mi-amintesc că acum 10 ani am fost acționar sau deținător de cote părți într-o companie care presta servicii de publicitate online și era o mare problemă că încercai să duci către client un mod inovativ de a se reclama, un tip nou de publicitate, un afișaj nou pe care nu-l mai are nimeni și în 80% din cazuri sau 90% din cazuri, nu. De ce oamenii erau foarte conservatori? S-a schimbat ceva? Sau a rămas la fel?
Se schimbă lucrurile, pentru că se schimbă trendurile internaționale la nivel de consum a informației, la nivel de comportament a oamenilor, la nivel de valori și în special după atâtea crize pe care le-am avut în ultimii ani și le mai avem în continuare, valorile și comportamentul de consum a informației este în continuă schimbare, respectiv s-a schimbat și zona asta și aici vreau să spun că sunt astăzi clienți care vor ceva mai deosebit, vor campanii sustenabile, vor campanii de impact, dar sunt și conștienți că asta costă. Și nu doar din considerentul că totul în ultimii ani s-a scumpit și inclusiv și serviciile de comunicare, dar din considerentul că înțeleg că un serviciu, un produs de comunicare bun poate să vină, să fie generat de către o echipă consolidată, unde editorii editează, copywriterii scriu, strategiștii planifică partea strategică, toți lucrează împreună, în sinergie și se livrează un produs al unui grup de oameni cu skills-uri diferite. Și asta este diferit ca calitate ce primesc ei decât ar fi un singur om care și organizează evenimente și scrie texte și dezvoltă mesaje și...
Da, fiindcă ai adus vorba de clienți și ce vor ei, cu ce subiecte se adresează, iată, noi clienți, potențiali clienți la voi sau cea mai mare grup de solicitări pe care le aveți?
Le pot pune în trei categorii. Clienții se adresează la noi pentru servicii de comunicare full service, integrată. Deci, practic, externalizează la noi comunicarea lor publică.
Asta înseamnă orice comunicat de presă, orice declarație
comunicat,
este trecută prin voi.
Platformele, website-ul, întreținerea website-ului instituțional, platformele social media de comunicare, partea externă, evenimente, lansări, inclusiv și componenta de marketing, de creare și a business case-urilor pentru produsele și serviciile noi, lansarea acestora, promovarea, tot, crisis communication inclusiv. Deci avem așa tip de clienți. Doi, la noi se adresează clienți care vor să lanseze un proiect strategic. El poate fi de dezvoltare, de exemplu, face rebranding sau restyling, face, a mai lansat un blog nou, a creat un blog nou și a dezvoltat o direcție nouă în afacere, dacă vorbim din ăștia comercial.
Pe care vrea să o promoveze.
Pe care vrea să o promoveze. A lansat un nou tagline al afacerii. Iată, pentru asemenea proiecte complexe, la fel se adresează. Și a treia necesitate, pentru dezvoltare de produse multimedia. de orice tip. Așa, pentru dezvoltare de, să zic așa, servicii mai specifice înalt, care necesită o expertiză mai, mai complexă și mai înaltă decât o au ei în departamentele lor. Și aici intră dezvoltarea de conținut multimedia, strategiile de comunicare, crisis communication, trainingurile pe comunicare, mentorat în domeniul comunicării și alte tipuri de servicii de astea.
Tu ai enumerat așa o zonă foarte vastă, da? Și eu sunt tare curios cum plătesc clienții pentru astfel de servicii sau cum se formează structura prețului. Este un comision pe care îl plătesc sau un fee care îl plătesc lunar? Este un comision din prețul total al serviciilor, din orele prestate de agenții? Este o altă formulă pe care o adoptați voi?
Noi avem două formule care funcționează pentru clienții care se adresează la noi pentru servicii permanente. Este monthly fee și în acest pachet de monthly fee se includ o serie anumită de servicii de comunicare. Și a doua formulă după care lucrăm este cost per project. Deci luăm brief-ul, îl analizăm, definim necesitățile și în baza acestor necesități evaluăm costul proiectului.
Uh-huh. Iarăși am să fac referință la perioada în care aveam tangență cu zona asta. Când editam site-uri de știri, eram publisher, veneau foarte multe agenții și solicitau oferte de preț. Și eram tare supărat atunci că se solicitau reduceri foarte mari. Vrem reduceri de 35%, 40%, 50%. Deci, și asta mă supăra foarte tare pentru că grosul efortului îl făceam noi ca și redacție și când ni se solicita o ofertă de minus 50% care se ducea comision cel mai probabil către agenții, nu ni se părea corect. Care sunt astăzi aceste comisioane pe care, sau cum variază ele în funcție de...
Tu vorbești acum mai mult despre placement.
Da.
Noi la Cubo nemijlocit placement nu facem și nu este activitatea noastră de bază. Dar și atunci când am avut proiecte care au conținut componenta de placement, și poate acum cineva se va supăra pe mine că spun asta, noi solicităm fee per project de la client pentru ce facem noi și oferim ca valoare adăugată discountul pe care noi îl avem la media respectivă clientului. Și asta întotdeauna a fost destul de apreciat și teoretic, inclusiv și pentru asta, ei alegeau aceste agenții care își iau banii pentru munca lor, da? Și astfel
ce reușesc să negocieze cu partenerul media
este discountul clientului. Așa. Și astfel cumva era o susținere reciprocă în cadrul ecosistemului, pentru că dacă tu acest discount îl oferi clientului, înseamnă că costul lui de amplasare în media X este mai mic și decizia lui de a se amplasa în această medie vine mai repede. Și atunci media are amplasări, da, are publicitate sau advertoriale. Eu am client fericit că are discount și care înțelege valoarea mea, că am o politică transparentă inclusiv și la capitolul bugete.
V-am văzut la summitul european, dacă nu greșesc, că ați fost printre organizatori, co-organizatori, co-participanți pe partea de comunicare, dacă nu greșesc.
Exact.
Cum a fost experiența de a lucra pentru un astfel de eveniment? S-a deosebit cu ceva sau a fost ceva standard?
Nu poate să fie ceva standard pentru că evenimentul în sine a fost unic în felul lor, în felul lui. Este un prim eveniment, îi zic prim, un eveniment care în cei de peste 30 de ani de independență a țării noastre n-a mai fost organizat. A fost o experiență unică. Au lucrat destul de multe echipe de comunicatori, inclusiv echipele guvernamentale. Echipele...
Apropo, câți oameni? Aproximativ, chiar sunt curios.
Nu pot să dau un număr exact, dar cred că în jur de 50 de comunicatori precis au fost. Și fiecare a avut zona lui de responsabilitate. A fost o colaborare extrem de eficientă, de faină. Noi noi suntem încântați de această experiență pe care am căpătat-o și suntem recunoscători că ni s-a încredințat partea asta de responsabilitate în cadrul acestui proiect.
Nu am să te întreb despre costul summit-ului, pentru că înțeleg că nu ai cifrele tu, dar cât ar costa, spre exemplu, de unde pornesc întrebarea? Săptămânile trecute am fost la un eveniment, organizatorul era o altă agenție de PR și comunicare și întrebam ce faceți, cum sunteți și că nu o să crezi, noi avem 3 evenimente azi, nu reușim. Și mi-am dat seama că eu mai știu încă, pe lângă cele care mi le-a zis el 3, mai erau încă alte 2 concerte, încă nu știu ce. Deci am avut senzația primăvara asta că a fost o explozie de evenimente. Și în contextul ăsta vreau să te întreb, a crescut numărul evenimentelor sau e pur și simplu senzația care o avem noi dintr-o parte ca și consumatori?
Păi sigur că a crescut. Noi în ultimii 4 ani am trecut prin 2 crize. Prima, criza de COVID-19, pandemia, care a redus la zero toate evenimentele publice. Dar asta nu numai decât a însemnat că oamenii au renunțat la ele. Le-au pus pe hold.
Sau le-au făcut online atunci.
Sau atunci online, într-un format mai restrâns, cu ideea că când se va reveni la normal, vor reveni în formula fizică. După care parcă ne-am obișnuit cu pandemia, ne-am adaptat, am început să facem evenimente online hibrid cu oameni puțini în sală și a venit războiul. Iarăși a fost o perioadă de câteva luni bune de incertitudine, când toți erau în așteptare, dar omul se obișnuiește cu toate, ne-am deprins și noi cu războiul în coasta noastră și am zis cât se poate, deja e mai mult de un an de zile și e clar că oamenii au revenit la
deci înțeleg revenit. Că noi acum recuperăm tot ce a stat în noi timp de 2 ani, da?
Exact.
Și spunem cât de complex și cât de resurse necesită organizarea unui eveniment, să zicem, de 30-40 de persoane? Este complicat? Este ușor? Și care ar fi costul? Chiar dacă vreau eu să fac, uite, un eveniment cu 30 de persoane, cam la ce să mă aștept? Că sunt oameni care o să se uite, potențiali clienți sau care vor să organizeze.
În comunicare este extrem de greu să evaluezi, să generalizezi costuri, chiar dacă este pe același segment de servicii, eveniment. Evenimentul de 30-40 persoane poate fi strict o sală, un eveniment de o oră, o sală închiriată într-o instituție de stat sau instituție
privată,
universitară, nu numai decât săli de conferințe sau foarte dotate, cu un proiector din ăsta simplu și cu un coffee break simplu cu apă, ceai, cafea și 2 plăcințele. Și aici va fi un cost și sunt evenimente cum ar fi instruiri cu o groază de conținut, în sens materiale didactice, print, produse, zone dedicate pentru instruiri, machete și tot ce este necesar pentru a organiza acele instruiri, așa cu 3 pauze de cafea, lunch, la sfârșit de zi și ceva cu care omul pleacă acasă și aici clar că sunt cu totul alte costuri. Deci un eveniment ar putea începe de la, să zic așa, simplist, de la 2-3 mii de euro, dar...
Și poate ajunge foarte sus.
Da.
Dar cum să te întreb eu mai exact, ca să nu fugi tu pe diferite căi? O gală. O gală de decernare a premiilor de o oră, cu muzică, camere, transmisiuni live, ceva comunicate de presă până la și după. Asta s-ar duce în 10.000, 15.000?
Da, de la 10.000 în sus ar fi. De la 10.000 de euro în sus.
Așa. Ce calități trebuie să posede o persoană care vrea să lucreze în domeniul ăsta de PR și comunicare?
Să fie îndrăgostit.
De meseria asta?
De meseria asta. Așa cum suntem noi îndrăgostiți toți la Cubo. Deci toată viața am făcut comunicare, am fost în comunicare, am fost consecvenți. Nu ne-am gândit niciodată, dar poate să mai încerc și altceva, dar poate așa. Deci să-ți plac ceea ce faci, de fapt este o regulă generală aplicată pentru orice meserie.
Deci e foarte puțin probabil să o vedem pe Ludmila Gureu făcând altceva în viața asta.
Deloc probabil.
Deloc probabil, wow. Rar întâlnești oameni care sunt atât de dedicați și felicitări pentru asta.
Mulțumesc.
Cum e cu salariile pentru oameni? Și aici o să fac conexiunea cu altă întrebare complicată și dureroasă pentru toată lumea, pe care cred că nu există antreprenorează în Moldova să nu resimtă: lipsa forței de muncă, lipsa cadrelor profesioniste pe diferite vari domenii, de la orice până la paliere de care nu ne putem gândi, dar este o criză acută de forță de muncă. Cum e pe piața voastră și cum motivați personalul să rămână și să muncească în zona asta?
Piața noastră nu este o excepție. La fel simțim această criză și această insuficiență de oameni. Nu mai zic de oameni bine pregătiți, dar încercăm să le oferim oamenilor sustenabilitate. Deci, chiar începând de la faptul că la noi oamenii sunt angajați oficial, prin contract de angajare, prin faptul că îi se achită bonusuri, prin faptul că odată pe an are creștere de salariu obligator, și această inițiativă nu vine de la angajat, nu vine angajat la noi să zică: știți, iată, eu cred că am muncit destul de mult și vreau o creștere. Întotdeauna noi suntem proactivi și venim cu inițiativa de a crește salariile și a motiva angajații. Prin oportunitatea de a le oferi posibilitatea să se dezvolte continuu, inclusiv prin faptul că la Cubo noi toți suntem implicați în toate procesele companiei și oamenii învață și cum să scrii un storyboard, învață cum să lucrezi la un plan de comunicare, învață cum să scrii un text corect după regulile comunicării, chiar dacă el efectiv face doar copywriting, dar el se dezvoltă profesional. Clar că investim inclusiv în instruiri și participări, cum a fost, de exemplu, astă primăvară, practic întreaga echipă a participat la PR Summit. Noi am lăsat în birou două persoane care au asigurat tot backup-ul. Toți ceilalți au mers să învețe, să vadă trendurile în domeniul comunicării. Mai mult decât atât, la Cubo noi avem o bibliotecă digitală care noi am creat-o, cu peste 1500 de subiecte, de materiale tematice, cărți, manuale, și prin ordin intern am decretat ziua de vineri de la ora 16 până la ora 18 două ore pentru învățare, pentru citire, pentru răsfoirea bibliotecii noastre digitale.
Și oamenii fac asta sau aleg să plece mai devreme acasă în concediu?
Inițial am simțit că nu prea citeam, nu prea deschideam, răsfăiam biblioteca, și atunci în cadrul ședinței noastre săptămânale am adăugat o rubrică pe care am numit-o pastila de inspirație. Și toți angajații pe rând erau obligați să povestească ce am mai citit, ce am mai aflat, ce material, ce trend a descoperit sau... și astfel, cumva, parcă toți ne simțeam motivați să ne pregătim de ședința de luni, ca să ne prezentăm bine la rubrica Minutul de Inspirație și să povestim ceva interesant. Și a fost fain. Dar iarăși, asta este ok pe o perioadă, după care iarăși trebuie să schimbăm ceva. Și atunci am schimbat cu o altă rubrică. Să spunem mulțumesc colegilor care în procesul, pe proiectul pe care eu l-am gestionat, m-au ajutat cel mai mult săptămâna asta. Unui anumit coleg. Și iarăși cumva am reanimat aceste ședințe și toți așteptau: wow, dar mie o să mulțumesc cineva săptămâna asta, sau fiecare se gândea: stai, cu cine am lucrat eu cel mai mult? Și asta dezvoltă cumva și consolidează echipa. Iată, așa încercăm prin mici gesturi să creăm o echipă prietenoasă, să dezvoltăm simțul ăsta de a lucra în echipă prietenos, de a ne ajuta, de a ne susține și de a ne simți bine la locul de muncă.
Apropo, ai pomenit despre organizarea voastră și e o temă care mă interesează în mod special. Cum sunteți voi eficienți? Cum sunteți productivi? Am înțeles că aveți aceste ședințe săptămânale în care faceți rapoarte și vă mulțumiți unui altuia pentru ajutor. Mai există și alte, nu știu, instrumente, obiceiuri?
Există, desigur. Cred că orice agenție trebuie să le aibă, deci nu o să fiu inovativă când am să spun asta. Noi avem sesiunile de brainstorming în cadrul echipei noastre și facem brainstorming pentru fiecare proiect de comunicare. Nu există un singur om care este nevoit să dezvolte plan de comunicare, concept, mesaje. Noi toate astea le dezvoltăm în echipă. Asta înseamnă cum le organizăm. Managerul de client sau de proiect adună toată informația, o sistematizează, o aranjează, creează mapa dedicată. Avem și mapă dedicată pentru brainstorming și pentru fiecare client în parte și pune toată informația brută acolo, anunță colegii că, uite, în data cu tare, la ora respectivă, o să facem sesiuni de brainstorming, vă rugăm, cercetați, documentați-vă, informați-vă și schițați ceea ce ați identificat, ce ați găsit. Și iată așa... Astea...
Încercați să nu lăsați tot la latitudinea unei persoane, dar să fie toată lumea implicată.
Niciodată. Și tocmai asta și ne ajută să avem concepte faine de comunicare, campanii faine. Pentru că este absolut diferit când livrează o singură persoană și atunci când livrează o echipă cu diferite skills-uri.
Mă uitam chiar acum la telefon și mi-au venit vreo 3 notificări pe Telegram. Zim de publicitatea pe Telegram. Cum e, sau comunicarea pe Telegram, pentru că e mai aproape de voi. Cum se uită clienții la acest nou trend? Este ceva interesant, îl privesc, suspect? Ați încercat asta sau nu?
Desigur că am încercat. Pentru că, așa cum ai spus, este un trend. Este comunicarea pe Telegram sau... dacă e să vorbesc despre schimbare de comportament al consumului de informații. Dacă până la pandemie de COVID și în special până la războiul din Ucraina, oamenii consumau știrile de pe paginile de Facebook ale instituțiilor media, păi războiul a schimbat paradigma și acum practic toți se informează din Telegram, da, de pe paginile mediilor din Telegram, dar și de pe canalele de Telegram credibile, cum este, de exemplu, canalul Dumitru Cearci.
Mulțumesc!
De ce? Pentru că voi faceți o muncă colosală. Canalul de Telegram prezintă o știre deja sintetizată. Voi deja faceți o bună parte din munca pe care o făceam noi, consumatorii de informații, până a apărea telegramele. Alegeți cele mai importante subiecte, sintetizați fiecare știre și dați esențialul. Și asta a devenit comod în contextul în care trăim într-o lume foarte, foarte dinamică și mereu nu avem timp. Asta a devenit destul de confortabil pentru consumatorii de informație. Și plus, mai este și opțiunea de breaking news, da? Și opțiunea de notificare. Când imediat ce se publică ceva, tu primești notificare. Este extrem de util. Și noi îl recomandăm clienților, celor clienți a căror strategie se pliază cu acest tip de comunicare.
Și e acceptat ușor sau clienții au totuși multe întrebări și neclarități de ce ar trebui
au, la o primă etapă au, dar așa. La rândul nostru noi ca actori din domeniul comunicării avem și rolul de a educa cumva, da? Aducem date, dăm exemple de succes, argumentăm, așa, și clienții se lasă convinși pentru că și ei vor platforme și instrumente noi de comunicare. Noi suntem într-o continuă schimbare și dezvoltare, de asta o postare clasică pe Facebook sau un comunicat publicat ca advertorial pe media nu mai este comunicare astăzi.
Sau nu mai este atât de eficient? Am senzația că de multe ori un comunicat se pierde pe o anumită platformă de știri. Vreau să te întreb de piața voastră, industria voastră. Spuneai că sunt schimbări, apar noi trenduri. Cumva nota pe care o abordăm e așa, pozitiv, ușor pozitivă. Dar nu totul e roz, așa ca în toate, în toate domeniile. Ce crezi tu că ar trebui să se schimbe? Ce ar trebui făcut altfel în zona asta de PR și comunicare de agenții din Moldova?
Eu cred că, în primul rând, noi trebuie să învățăm și să creștem împreună. Asta ar însemna că este nevoie să se consolideze comunități și microcomunități ai specialiștilor pe diverse domenii, fie că dezvoltare multimedia, componenta de strategy, componenta de events, componenta de să ne așezăm la aceeași masă și să începem să vorbim cu clienții noștri în aceeași limbă. Și aici mă refer...
Da, tradu inclusiv... un pic. Vorbim în aceeași limbă în sensul că campaniile nu sunt pe așteptările clienților sau ce ai
nu.
În vedere?
Să avem aceiași indicatori în rapoartele noastre de raportare. Că atunci când clientul, dacă anterior a lucrat cu agenție și acum și-a schimbat agenția, din vari motive, dar este și ok să se schimbe, să fie ceva mai nou, mai diferit, el să poată compara rapoartele din anul precedent cu rapoartele din anul ăsta și să înțeleagă.
A fost mai bine, a fost mai rău.
Adică să operăm cu acești indicatori.
Vorbești
de măsurare.
Standardizare, practic, da, a unor indicatori.
Da, o standardizare, dar o standardizare pe care să nu ne-o impună statul, dar pe care să o creăm noi, comunicatorii. Asta ar fi. Când vorbesc despre comunități și microcomunități, vorbesc inclusiv și despre evenimente cu participarea specialiștilor în comunicare și pentru specialiștii în comunicare. Încă suntem destul de săraci în evenimente dedicate profesioniștilor din domeniu și, mă rog, de aia și mergem în regiune, în România și în alte țări ca să ne inspirăm de acolo, să ne informăm de acolo, să vedem ce se face în lume și să aducem bunele practici aici. Dar cred că și aici pe loc este nevoie de asemenea acțiuni și în ultimul rând marketing intelligence în domeniul comunicării sau data. Noi nu avem date. Este asociația agențiilor de publicitate din Republica Moldova, care face o treabă extrem de bună, dar pe componenta de publicitate, placement-uri, da? Dar tot restul, ceea ce înseamnă producerea contentului pentru publicitate, pentru placement, tot ce înseamnă events, tot ce înseamnă strategy, tot ce înseamnă alte produse, aici
e un vid,
este
înțeleg.
Un vid. Da,
da. Voi nu aveți o asociație, dacă nu greșesc, era o asociație a profesioniștilor din PR și comunicare, nu?
Am creat o asociație a specialiștilor în relații publice și comunicare și mulți ani ea a fost destul de activă în măsura posibilităților, dar acum la moment este pe pauză, oricum după atâtea crize parcă ne-am concentrat pe chestii și pe activități esențiale ce țin de parte de business. Dar este inevitabil în perspectivă să revenim, iată, la componenta asta de asociere cu colegii.
Să mergeți tot sub o umbrelă cu care să găsiți numitor comun, standarde comune, poate, și așa mai departe.
Da, dacă e să vorbim de specialiști în PR, este asociația CORE, care adună, în general, industriile creative. Iarăși ei fac o treabă excepțională și cumva ei au pus bazele și au definit conturul industriilor creative, care până de curând nici nu erau considerate ca industrie. Nu existau asemenea industrie în Republica Moldova. Eram invizibili, într-un fel sau altul. Așa? Dar, iată, sunt primele încercări și ele trebuie continuate în această direcție. Și atunci când vom avea aceste comunități, aceste schimburi de experiență comune, de uniformizare a raportărilor și nu doar, a indicatorilor în general, să vorbim aceeași limbă pe această piață, de date, când vom avea date despre domeniu, despre să înțelegem fiecare unde se află și unde este pe acest roadmap al prestatorilor de servicii de comunicare din Republica Moldova, atunci o să putem zice cu încredere că da, suntem o piață matură.
Spre final, voiam să întreb dacă ați încercat să mergeți pe extern, să atrageți clienți din afara țării, să lucrați cu ei, fie să-i aduceți pe piața moldovenească, fie poate să încercați să preluați anumite contracte din România, de ce nu știu, că sunt mulți colegi din industria asta creativă care încearcă să penetreze piața românească. Voi cum stați aici?
Stăm foarte bine. Doar că vreau să spun că nu mergem noi să-i căutăm, dar ei ne găsesc pe noi. Prin recomandări, prin cercetările pe care le efectuează și avem o experiență bună la acest capitol. Ne mândrim cu această experiență și cu clienții noștri internaționali. Și probabil că următoarea întrebare ar fi cu ce solicitări se adresează
da,
la voi.
Da, exact.
Și aici ce am descoperit noi este foarte interesant, pentru că ei se adresează cu diferite solicitări pentru diferite targeturi și chiar pentru diferite regiuni geografice. Deci asta e Scubo Communications, prestează servicii de comunicare inclusiv pentru țări cum sunt țări Georgia, Azerbaijan sau țări regionale.
Și în ce limbă prestați servicii?
Și iată, dau exemple. Da? De exemplu, aveam un client GGF, da? Sau Green for Growth Fund. El s-a adresat la noi pentru a produce o serie de conținut multimedia animat pe care ei le-au utilizat ca instruire în limba engleză, pe care ei le-au utilizat în procesul lor de instruire a tuturor partenerilor lor. Da? Indiferent de țările în care se află partenerii.
Uh-huh.
O chestie super faină. Și vă dați seama de nivelul de calitate pe care trebuie să-l prestăm în cazul acestor clienți care cunosc ce înseamnă un produs multimedia de calitate. Avem un alt client, EFSE, da? European Fund for Southeast Europe, da? Care a venit la noi să-i ajutăm să-și lanseze inițiativele în diferite țări, inclusiv în Republica Moldova. Da? Avem Free Pillars Global, o companie renumită de IT globală, care ne-au solicitat ajutorul nostru pentru a-i ajuta să-și găsească specialiști în domeniul IT de pe piața din Republica Moldova pentru hub-urile lor, de oriunde sunt ei localizați.
Uh-huh.
Așa. Avem autoritățile publice din Sibiu, pentru care am făcut un plan complex de comunicare pentru a stimula selectarea separată sau colectarea selectivă a deșeurilor în Sibiu.
Foarte fain.
Avem,
bănuiesc pentru că serviciile astea sunt foarte scumpe în România, deci...
Posibil. Și pentru că, comparativ, când au văzut ce facem cu cei care sunt deja acolo, au înțeles că nivelul de calitate este destul de bun și pot fi accesat.
Uh-huh, uh-huh. Ludmila, voi aveți, pe de o parte... Oare e foarte îngust, dar cu foarte multe ramificații. Câte persoane sunteți în echipă? Sunt curios.
Noi, în echipa de bază, suntem 10 persoane, dar, cum spuneam și anterior, avem companii partenere cu care lucrăm de la început. RS Communications pe componenta de events, care la rândul lor au o echipă consolidată de manager pe evenimente. Da?
Uh-huh.
Avem Inbox Advertising, o echipă complexă de designeri și oameni creativi care ne ajută cu componenta de design. Avem Tinto, o companie care ne ajută pe componenta de video, tot ce înseamnă video. Așa? Și noi cu ei lucrăm ca o echipă integră. Asta și specificul. Că sunt, de obicei, agențiile, nu este nimic inovativ în faptul că agențiile lucrează cu diferiți prestatori pe diferite componente de servicii. Specificul nostru este că noi cu ei suntem de la începuturi, unii dintre ei chiar au plecat din echipele noastre și lucrăm într-o sinergie perfectă până în prezent și cred că mulți ani înainte. Tocmai de asta clienții care vin la noi nu se tem niciodată că în cazul în care pleacă un om din agenția, ceva se va clătina, proiectul lor va avea de suferit. Pilonii noștri rămân. Deci oamenii cheie, oamenii care sunt cu statut de experts, ei rămân.
Interesantă structură, arhitectură de funcționare.
Este o structură foarte sustenabilă și deloc nu regretăm faptul că am gândit-o așa în momentul în care ne-am pornit în acest drum frumos.
La final, o întrebare pe care o adresez practic tuturor invitaților, care nu e legată de activitatea lor, e legată de Moldova. Cum vezi tu țara asta în 5-10 ani? Va fi depopulată așa cum speculează unii? Va fi foarte bine? Va fi la fel ca și acum? Și ce crezi că ar trebui să schimbăm noi ca și mentalitate pentru ca să fie mai bine?
Eu sunt o persoană din categoria celor care niciodată nu o să părăsească Republica Moldova. Eu aici m-am născut, aici am crescut, aici mi-am format o familie, am 3 copii. Mulțumesc! Aici muncesc și fac exact ceea ce îmi place pentru țara pe care o iubesc și care mi-a dat viață. Respectiv, nu o să plec niciodată și vreau să cred, dar am toată certitudinea că în 5-10 ani țara noastră o să fie o țară pe harta globală, colorată în cele mai frumoase culori și despre noi se va auzi și se va cunoaște doar de bine. Deja există o asemenea tendință și asta este impresionant. Deci noi o să fim acolo unde trebuie să fim. Dar pentru asta, fiecare dintre noi trebuie să fie foarte bun acolo unde este el, în domeniul lui, la jobul lui, în compania lui și să aibă răbdarea să plătească taxe, să plătească salariul oficial, să contribuie cu ce are mai bun la dezvoltarea acestei țări.
Foarte optimistă, mă bucur. Asta știi cum astfel de oameni mai îmbolnăvesc pe ceilalți care văd lucrurile așa un pic mai sumbru. Ludmila, eu îți mulțumesc pentru că ai venit, îți mulțumesc pentru discuție, vă doresc succes, consolidarea echipei, consolidarea Breslei, rezultate bune, cât mai multe summituri. De nivel local, național, internațional și să ne auzim de bine în continuare.
Da, să avem un summit fericit.
Da. Dragilor, aici ne oprim, a fost Telegram Talks. Vă reamintesc că am vorbit cu Ludmila Gureu, Managing Partner la Kubo Communications și Director de Strategie. Ne revedem data viitoare, vă salut!